Ці баімся мы, чаго мы баімся, і калі баімся, куды хаваемся ў нашым душпастарскім жыцці ў пошуках бяспекі, можа шукаем падтрымкі тых, хто мае ўладу ў гэтым свеце, ці паддаёмся памылцы ганарыстасці, імкнучыся да ўзнагароды прызнання, і нам здаецца, што там мы ў бяспецы. У чым мы шукаем нашай бяспекі? Такія пытанні паставіў сёння ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла папа Францішак перад арцыбіскупамі мітрапалітамі. Пантыфік благаславіў палі і наклаў іх на плечы кожнага з іх, пераказаўшы знак спакою. Сярод 24 прызначаных за апошнія 12 месяцаў арцыбіскупаў былі іерархі з Індыі, Італіі, Польшчы, Бразіліі, Францыі, ЗША, Аўстрыі, Уругваю, Англіі і Філіпін. Палі з'яўляецца знакам гонару і літургічнай юрысдыкцыі. На самым пачатку Еўхарысты, якая прайшла ў Ватыканскай базыліцы, папа прывітаў дэлегацыю Канстантынопальскага патрыярхату, якая традыцыйна прыбыла ў Ватыкан. У сваёй гамілі Францішак заўважыў, што пан вызваляе нас ад усялякага страху і ад усіх кайданоў, каб мы былі па-сапраўднаму свабоднымі. Ён падкрэсліў, што сведчанне апостала Пятра нагадвае, што нашым сапраўдным сховішчам з'яўляецца вера ў Бога. Яна адхіляе любыя асцярогі і прымушае нас вызваліцца ад усялякай няволі і ўсіх спакус свету, сказаў папа і дадаў, што вернасць Бога большая за нашы здрады і мацнейшая за нашу нявернасць. Спасылаючыся на слова Езуса да Пятра «Ідзі за мною», Францішак адзначыў, што досвед першага з апосталаў з'яўляецца важным паведамленнем для арцыбіскупаў. «Сёння пан паўтарае мне, вам і ўсім пастырам, ідзі за мною. Не марнуй час на пустыя пытанні і размовы, не спыняйся на другасных справах, але паглядзі на тое, што важна, і ідзі за мною. Ідзі за мною, кажучы пра мяне тым, сярод якіх жывеш дзень за днём у працы, дыялогу і сяброўстве. Ідзі за мною, вяшчаючы Евангелле ўсім, асабліва апошнім, каб усім хапіла слова жыцця, якое вызваляе дусялякага страху і дае ўпэўненасць у вернасці Бога, сказаў папа. Малітва вернікаў прагучала ў тым ліку на рускай, партугальскай і французскай мовах. Падчас знаку спакою да святога айца падышла дэлегацыя Канстантынопальскага патрыярхату. Пасля святой імшы пантыфік наблізіўся да хору маскоўскага патрыярхату, які прыехаў з Масквы спецыяльна на сённяшнія ўрачыстасці і падзякаваў дырыжору і спевакам за супольнае з сікстэнскай капэлай музычнае аздабленне літургіі. Затым з дэлегацыяй Канстантынопальскага патрыярхату святы айцец маліўся на працягу некалькіх хвілін на магіле святога Пятра.